Πρώτο πρόγραμμα.
Τα τραγούδια σας ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τα τραγούδια σας ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα.
Διονύση Σαββόπουλο σε στίχους Ντίνου Χριστιανόπουλου από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Από το μακρινό 1975 ξεκινήσαμε την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είναι το τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά, όπως έλεγαν και οι παλιοί πειρατές των Ερτζιανών, σε όλες και σε όλους που νομίζουν ότι την κοινωνία, δηλαδή όλους εμάς, την ενδιαφέρουν τα μικροπολιτικά τους παιχνίδια, οι διαδοχές, οι ιδιοκτησίες και τα παρελκόμενα των προσωπικών τους φιλοδοξιών. Και ξέρετε βέβαια ότι η πολιτική δεν είναι ποσόστοση, δεν είναι άθροισμα επιμέρους μεγεθών, ούτε σύνολο καλών και αγαθών προθέσεων. Η πολιτική, ο πολιτικός λόγος δεν είναι ευκαιριακός, είναι ή οφείλει να είναι δομημένος και χειροπιαστός και δομείται πάνω σε ένα αξιακό φορτίο, κοινωνικό, και όχι τι νομίζουν ως τέτοιο εκείνοι που κόπτονται για την κοινωνία, το λαό, το λαουτζίκο, πως έλεγε και κάποτε η Μαντάμ Σουσού. Γενικώς είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, το ξέρει εδώ και ο Νικόλας στο στούντιο, ακόμα και για αυτούς που νομίζουν ότι είναι οι κληρονόμοι μιας παράδοσης, η οποία επί της ουσίας δεν τους ανήκει, αφού ούτε ως παράκλητοι εκλήθησαν, ούτε πολύ περισσότερο ως διαχειριστές. Πώς το είπε μια φίλη, ούτε να διαχειριστούν περίπτερο δεν μπορούν, την κοινωνία θα ακούσουν. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα διαφωνούσαμε μαζί της. Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλάει για μαύρο χρήμα, οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Σε διαφορετική περίπτωση είναι υπόλογος απέναντι στα μέλη, τους ψηφοφόρους του και την κοινωνία. Συνήθως η αριστερά στο σύνολό της διέθετε ένα αξιακό φορτίο. Αν κάποιοι θέλουν να το απομειώσουν, προφανώς έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Από την άλλη πλευρά, εκεί κατά τη Χαριλάου Τρικούπη μεριά, ακονίζουν μαχαίρια για την Κυριακάτικη Κεντρική Επιτροπή. Υποψήφοι πρόεδροι, ύπατοι και ανθύπατοι, συνοστίζονται έτοιμοι σαν από καιρό. Πάντα βέβαια, οι διαδοχές έχουν το δικό του suspense. Άπαντες δε ομνίουν στη Μεγάλη Κεντροαριστερά. Την Κεντροαριστερά τη ρώτησαν? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Εκτός και αν νομίζουν ότι αρκεί αναφορά σε ένα θολό οικοδόμημα, μόνο που αυτό περισσότερο θυμίζει τον πύργο της Βαβέλ και όχι πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και προοπτική. Και βέβαια, από την άλλη μεριά, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, καλό είναι να μην επιχαίρουν. Όταν η κρίση εξαπλώνεται ταχύτητα και η κοινωνία στρίβει, η φωτιά φτάνει και στη δική σου αυλή. Και τότε... Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Μαύρο χρήμα, άσπρο χρήμα, τα ποιμήναμε, μας είπανε πρωί-πρωί και μας άφησαν άναυδους. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους. Είναι τρελή αυτή η Ρωμαίη, μας ανακοίνωσε σιβηλικά πρωί-πρωί. Ξέρει κάτι, αλλά δεν μας λέει, μας έχει αφήσει με την απορία. Ήρα Πανανίδου στις υπέροχες μουσικές. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Με Doors λοιπόν και το Touch Me θα υποδεχτούμε στην παρέα μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δανέλη.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια. Καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Κύριε Δανέλη, τι νοσκόμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι του κυρίου Κασελάκη, είναι των μελών, είναι των στελεχών? Έχουμε μπερδευτεί με το ιδιοκτησιακό?
Ναι, νομίζω αυτά και αποτελούν και νέα ήθη, έτσι, κάποια από αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Για την αριστερά γενικότερα, για την προοδευτική παράταξη έτσι συνολικότερα. Νομίζω ότι κάποια πράγματα, εντάξει, φτάνουν σε ένα όριο. Ο κ. Κασελάκης βεβαίως ήταν ειλικρινής όταν πρότεινε το όραμά του και μέσα σε ένα εκλογικό σύστημα που αφρόνως είχαμε αποδεκτική υπερψηφίση στο προτελευταίο μας συνέδριο, εξελέγει πρόεδρος του κόμματος. Ήρθε όμως υποσχόμενος, και νομίζω ότι αυτό είναι που αναπτέρωσε την ελπίδα έτσι στα χιλιάδες των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των φίλων, που με τραυματισμένο έτσι το ηθικό μετά από την δεινή ήττα, την περσινή, την διπλή μάλιστα, ήλπισαν και άκουσαν αυτό που υποσχέθηκε, ότι εγώ θα ρίξω τον Μητσοτάκη. Αυτό στην πορεία δεν φαίνεται να πραγματοποιείται και είναι μακράν έτσι, η πραγματικότητα αυτής της υπόσχεσής του. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που θα πρέπει να συζητηθεί διαφορετικά και όπως ορίζει και το καταστατικό του κόμματος και η λειτουργία των δημοκρατικά λειτουργούντων κομμάτων, φαίνεται ότι αυτά δεν ισχύουν για το ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Και έτσι έχουμε τις διρεκτίβες και τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την υλοποίηση από την εδώ ηγετική ομάδα έτσι, των επιταγών του Προέδρου.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Όταν λέτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μπορείτε να γίνετε λίγο σαφείς. Περισσότερο σαφείς μάλλον, τι εννοείτε, ότι φέρνει νέα ήθη, κομίζει.
Όλα αυτά, βεβαίως. Ο τρόπος λειτουργίας έτσι, του κόμματος, που δεν υπάρχει πια ακόμα. Και βεβαίως ο κύριος Κασελάκης είναι ο παδός του αμεσολάβη του. Του ορισμού του ποπουλισμού, του λαϊκισμού. Είναι ο φωτισμένος ηγέτης και το πόπολο. Και αυτό το έχει πει, είναι ειλικρινής, ξαναλέω, σε αυτά που λέει. Το θέμα είναι δικό μας. Αν εμείς συμφωνούμε έτσι ως ένα κόμμα της αριστεράς και ως το διάδοχο κόμμα της ανανικής αριστεράς, να λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο. Και είναι και ζητήματα προσωπικής αξιοπρέπειας του καθενός από εμάς. Η αμφισβήτηση του ήθους που μπαίνει το τελευταίο διάστημα. Μίλησε για μαύρα ταμεία, πιθανόν να υπήρχαν ή μάλλον το πιθανό είναι από τον Άβαρχο. Ο ίδιος δεν το διέψευσε και δεύτερη φορά και είπε ότι μόνο έτσι μπορούσε να ξαναλειτουργήσει η Αυγή. Άρα μέχρι τώρα λειτουργούσε με μαύρα ταμεία και το κόμμα και η Αυγή και δεν ξέρω ποιες διαδικασίες. Επειδή αυτό που διέκρινε την αριστερά έτσι, από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο και έχερε έτσι, εμπιστοσύνη και ιδιαίτερης αίσθησης σεβασμού. Η αριστερά, τα μέλη της, οι ηγέτες της από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο σε χρόνια δύσκολα, έτσι, συνοξημένα τα πάθη, ήταν το ήθος. Αυτό το ήθος έχει κατακαιρματιστεί βεβαίως. Και αυτό το περίφημο έτσι, προνόμιο που είχε κάποτε η αριστερά έχει πάει περίπατο.
Προφανώς αναφέρεστε σε αυτό το ηθικό προνόμιο, έτσι.
Βέβαια. Αυτό ήταν αποδεχτό από τους πάντες. Μην βλέπετε, τα τελευταία χρόνια έχει ξεθοριάσει και αυτό. Και ως ζητούμενο, αλλά και είναι και δύσκολο να το υπερασπιστεί κανείς πια, πιστικά.
Κύριε Δανέλη.
Επίσης, στην κοινωνία είναι άλλη, δυστυχώς. Και δεν κάνουμε τίποτα να το ξανακερδίσουμε. Έτσι, στην απόλυτη κυριαρχία που φαίνεται να έχει η δεξιά, είναι δεξιά ο κ. Μητσοτάκης, η ατζέντα που υιοθετεί, ο κινησμός με τον οποίο. Έτσι, τα πολιτικά στελέχη της δεξιάς προβάλλουν το πρόγραμμα και τις αποφάσεις του κόμματος του κυβερνητικού απέναντι σε μια κοινωνία η οποία βλέπετε ότι σε μια απόλυτη απογοήτευση, σε ένα τρόμο για το τι την περιμένει και σε μια εξαιρετική δυσκολία να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας, εμείς χάνουμε αυτό το προνόμιο το οποίο έπρεπε να υπερασπιστούμε για να ξανακερδίσουμε τη στοιχειώδη αξιοπιστία που πρέπει να κερδίσουμε στην κοινωνία, που φαίνεται ότι έχουμε παντελώς χαμένη.
Κύριε Δανέλη, υπογράφετε ένα κείμενο μαζί με άλλους 86 συντρόφους και συντρόφισσές σας. Μιλάτε για μια συντεταγμένη συζήτηση, για να γίνει μια κουβέντα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Βάζετε το θέμα της Αυγής, το θέμα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Το ερώτημα είναι, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί στο κόμμα σας να ανοίξει αυτή η συζήτηση? Θα πάτε μάλλον σε ένα κυνήγι μαγισσών? Πώς να διεξαχθεί?
Ναι, αυτό που φαίνεται, και αν δείτε και την υποδοχή έτσι, των αυτονόητων ζητημάτων που εγείρει αυτή η ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και την Γραμματέα των 87 στελεχών του κόμματός μας, αν δείτε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους οπαδούς, έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, γιατί οπαδισμός είναι, του κύριου Κασελάκη, κυρίως στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς, όχι κυνήγι μαγισσών, είναι ανεπανάληπτες στιγμές που είναι ξένες προς το ήθος, προς την κουλτούρα και την αισθητική της αριστεράς, όπως έχουμε μάθει εμείς από τα παλιά τα χρόνια. Προφανώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε και το τέλος έτσι, του κόμματος αυτού. Ό,τι μπορούν, ο χώρος θα ξαναβρει τρόπο ίσως. Γιατί, αν υπάρχει ένα κοινωνικό ζήτημα, εκφράζεται πολιτικά και βρίσκει τον τρόπο να εκφραστεί. Αυτό δείχνει η ιστορία. Το ζήτημα είναι ότι εμείς ως το κόμμα, το μεγάλο κόμμα ακόμα, ας είμαστε έτσι σε επίπεδα μικρομεσαίου. Mm-hmm. Το μεγάλο κόμμα λοιπόν της αριστεράς οφείλει να εμπνέει και τον σεβασμό και την αξιοπιστία που ένα τέτοιο κόμμα έχει ιστορικό ρόλο να παίξει σε μια κοινωνία που φαίνεται, και εδώ είναι ένα σημαντικό ζήτημα που είναι ζήτημα το μόνο ελπιδοφόρο μάλλον σε αυτούς τους καιρούς, ότι πλέον είναι πλειοψηφικό κοινωνικά το αίτημα οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώες, ως προοδευτικές. Οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, αυτές που ορίζουμε καλά ή κακά στον χώρο της κέντρου αριστεράς, θα πρέπει να συνεννοηθούν. Θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση της δεξιάς, της νέας δεξιάς, της ακροδεξιάς, η οποία φαίνεται ότι σαρώνει τα πάντα.
Στο κείμενό σας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κάνετε λόγο για δολοφονίες χαρακτήρων. Να υποθέσω ότι στην Κεντρική Επιτροπή, που θα είναι στις 7 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα, εκεί θα τεθούν ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό ή διάσπασης.
Κοιτάξτε, όχι. Κοιτάξτε, από το κόμμα αυτό έτσι το υπερασπιζόμαστε και γι' αυτό το λόγο και μείναμε και μένουμε και είμαστε εδώ. Μιλάμε για το κόμμα μας. Δεν είναι το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης που βλέπει διαφορετικά έτσι, το κόμμα και δικαίωμά του να το κάνει, αν πείσει έτσι, την πλειοψηφία των μελών του κόμματος ότι θέλουν μια τέτοια μεταστροφή, μια τέτοια μετάλλαξη του κόμματος, ας το αποφασίσουν. Και ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του για να κάνει τις επιλογές του.
Επειδή υπάρχει...
Εμείς από το κόμμα δεν φεύγουμε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό παλεύουμε μέσα στο κόμμα. Και είναι κρίμα που άξιοι συνάδελφοί μας και σύντροφοί μας έτσι έκαναν αυτή την επιλογή, που είναι δικό τους το θέμα βεβαίως, όταν έφυγαν έτσι πριν από μερικούς μήνες, δυστυχώς με πολύ άδοξη κατάληξη, διότι δεν ήταν σωστή επιλογή, ούτε σωστό χρόνος. Και αυτό μόνο που έκαναν είναι να αλλάξουν τους σχετισμούς και να βοηθήσουν τον κύριο Κασελάκη να επιβάλλει την αντίληψή του. Αυτό ήταν το δυστυχώς.
Υπάρχει έτσι, το στο κοντινό μέλλον, νομίζω τον Οκτώβριο...
Αλλά αν μου επιτρέπετε, έτσι, επειδή αναφέρετε, έτσι, και αναφερθήκατε και εσείς στη δολοφονία χαρακτήρων, έτσι είναι. Διότι όσους δεν εκτιμά και δεν συμπαθεί και δεν αποδέχεται τη λογική τους ο κύριος Κασελάκης, φαίνεται να προβαίνει μετά έτσι, με μια σειρά κινήσεων και πράξεων στη δολοφονία χαρακτήρων του. Αυτή η όλη η ρητορική περί αργομυστίας των δύο συντρόφων προφανώς είναι δολοφονία χαρακτήρα.
Ναι, μην μπούμε τώρα σε περιπτωσιολογία. Έχω ένα ερώτημα.
Εκεί αναφερόμαστε.
Το συνέδριο που έχει προγραμματιστεί, αν το ξέρω καλά, για τον Οκτώβριο, υπάρχει πιθανότητα να τεθεί θέμα ηγεσίας?
Εντάξει, το θέμα δεν είναι το θέμα ηγεσίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτού του κόμματος και ποιος είναι ο τρόπος και που λειτουργεί και ποια είναι η ταυτότητά του και ποιες είναι βεβαίως και ποια είναι τα αξιακά του, οι αξιακές του αναφορές και ποιος είναι ο συγκεκριμένος προγραμματικός του λόγος και πώς υλοποιούμε το μεγάλο στόχο και το μεγάλο καημό των προοδευτικών πολιτών. Πώς μπορούμε να επιτυχώς να ανατρέψουμε όχι τον κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ατζέντα αυτή την οποία έχει, που σε πάρα πολλά ζητήματα έχει αγκαλιάσει και την ατζέντα της ακροδεξιάς. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο κύριος Κασελάκης υποσχέθηκε ότι αυτό μπορεί να κάνει. Αυτή ήταν η δέσμευσή του προς τους χιλιάδες των ψηφοφόρων, των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που τον αγκάλιασαν και χωρίς τον ξέρουν τον ανέδειξαν. Γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι το σύμπτωμα της κρίσης βεβαίως. Να μην τον αδικούμε. Δεν είναι το αίτιο της κρίσης. Γίνεται αίτιο άλλων κρίσεων τώρα από την πολιτική που ακολουθεί.
Είστε σαφείς.
Αν μου επιτρέπετε, κοιτάξτε, αυτό το οποίο ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να αποφύγει και πρέπει να το συζητήσουμε, αν μας ενδιαφέρει η προοπτική και μάλιστα η κυβερνητική προοπτική για το χώρο μας, είναι πώς είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες να χάνει 1.000.000 ψηφοφόρων ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, και εμείς παράλληλα να χάνουμε άλλες 350.000. Είναι ασύλληπτα τα μεγέθη. Μέσα σε ένα χρόνο χάσαμε 350.000 ψηφοφόρων. Γιατί? Ναι. Γιατί δεν εμπνεύσαμε την αξιοπιστία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Αυτοί οι πολίτες είναι απογοητευμένοι. Και ζητούν κάτι άλλο.
Πάντως...
Ζητούν ένα άλλο πολιτικό λόγο και μια άλλη πολιτική παρουσία. Και μια άλλη αισθητική επίσης.
Από την άλλη πλευρά διακινούνται προτάσεις για δημοψήφισμα, για συνεννόηση με το Πασόκ Κινάλ, για συνεργασίες. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα? Ας πούμε, η μεγάλη κεντροαριστερά τι σημαίνει? Είναι ένα άθροισμα ποσοστών? Είναι... Τι θα μπορούσε να είναι?
Δεν είναι, γιατί θα απελευθερώσει μια δυναμική. Ο κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές, το θηριώδες 60%, ένα σημαντικότατο ποσοστό, το μεγαλύτερο, που είναι από συνειδητούς, από προοδευτικούς πολίτες, που αειδιασμένοι και μη πεισμένοι από κανέναν από εμάς, τους αυτοπροσδιοριζόμενους ως προοδευτικούς χώρους, δεν πήγε να ψηφίζει. Θέλει ένα άλλο πολιτικό λόγο και μια άλλη πολιτική παρουσία. Στη βάση λοιπόν δεν είναι εύκολη ιστορία, είναι επίπονη και δύσκολη και με μεγάλα ρίσκα. Και βεβαίως την έχουμε δει στο παρελθόν να αποτυγχάνει. Εάν μείνουμε στη συζήτηση περί προσώπων, εάν το μόνο ζήτημα είναι οι φιλοδοξίες, οι προσωπικές ή οι δεν ξέρω ποιες λογικές, είναι προφανές ότι και αυτή τη φορά θα αποτύχουμε. Το ζήτημα είναι στη βάση μιας ειλικρινούς και ανοιχτής πολιτικής συζήτησης, που θα ανοιχνεύσουμε τις κοινές θέσεις, τα βασικά ζητήματα. Πώς χτίζουμε μια συνεργασία και πώς συμπορευόμαστε για αυτή την ανασυγκρότηση του χώρου μας, ο οποίος είναι εξαιρετικά τσακισμένος.
Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια μεταφορά του πρόσφατου γαλλικού μοντέλου?
Κοιτάξτε, το γαλλικό μοντέλο, είδατε, είναι για να μην φτάσουμε έτσι πάνω στις τάχτες του πολιτικού συστήματος και την απειλή κατά της δημοκρατίας, να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε έτσι, με τον τρόπο που μέσα στον πανικό η γαλλική αριστερά προσπαθεί να κάνει αυτή τη συνεργασία απέναντι σε μια παντοδύναμη Λεπέν και στην ακροδεξιά που προελάβει, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν είναι μακριά. Δείτε τι γίνεται σε εδώ και την Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προλάβουμε και πρέπει να δώσουμε μια εναλλακτική στους Έλληνες πολίτες.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δανέλη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του πρώην Πρόεδρου, του κυρίου Τσίπρα? Παραμένει ακόμη ένα πολιτικό κεφάλαιο?
Προφανώς παραμένει και πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Αυτό είναι δικό του θέμα. Ούτε όμως, ξέρετε, ο μεσιανισμός δεν έκανε ποτέ καλό. Προφανώς πρέπει να υπάρχει έτσι μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που να πείθει, να ενώνει, να εμπνέει και που να έχει τις ικανότητες και που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπροστά μας μια τέτοια διαθεσιμότητα. Ο ρόλος του Τσίπρα όμως παραμένει εξαιρετικά σημαντικός σε όλη αυτή την υπόθεση, όχι συμβολικά μονάχα, αλλά και ουσιαστικά. Με ποιον ρόλο? Μπορεί να είναι ο εγγυητής μιας τέτοιας άλλης λογικής και μιας προσέγγισης διαφορετικής. Με το κύρος που διαθέτει και με την εμπειρία που έχει και που σαφώς είναι σοφότερος και προφανώς λάθη που έκανε έτσι στο παρελθόν, ακόμα και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, δεν θα τα ξανακάνει εύκολα.
Κύριε Δανέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. Well, I'm moving after midnight down boulevards of broken. Don't know what I'd do without her, without this love that we call ours. And here lies nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Yonder here lies nothing but the mountains of the
με Doors, με Bob Dylan, ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο και μετά από αυτή την υπέροχη μουσική επιστρέφουμε στα της επικαιρότητας. Την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Πασοκινάλ. Στην παρέα μας είναι το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κύριος Παναγιώτης Ψυχογιός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψυχογιέ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κεντρική Επιτροπή λοιπόν την Κυριακή. Διαφαίνεται από το ρεπορτάζ και το ερώτημα είναι, θα πάτε σε μια ισοκομματική σύγκρουση, θα έχουμε ρήξη ή θα έχουμε ένα κλίμα ενότητας?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα συζητήσουμε. Είναι η συνεδρία στο ανώτατο του αποφασιστικού οργάνου μας. Θα συζητήσουμε, θα κάνουμε την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Θα συζητήσουμε τους λόγους και τις αιτίες που κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν πήγαν όπως περιμέναμε. Θα συζητήσουμε και θα αποτιμήσουμε καθαρά πλέον τις περιοχές τις οποίες και για τους λόγους στο ΠΑΣΟΚ ανέβηκε σε συγκεκριμένες περιοχές και σε άλλες υστέρησε. Θα συζητήσουμε για το προεκλογικό μας μήνυμα, αν και κατά πόσο πέρασε και σε τι βαθμό υπήρξε μια καθαρότητα σε αυτό ώστε να το αντιληφθεί ο πολίτης και να συμμετέχει και να μας δώσει τη δύναμη την οποία ζητήσαμε προεκλογικά. Και θεωρώ ότι στα πλαίσια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής όλοι μπορεί να έρθουν να τοποθετηθούν. Είναι θεμητές και οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι οποίες έχουν ακουστεί κατά την άποψή μου άκομψα το προηγούμενο διάστημα στα πάνελ των μεγάλων τηλεοπτικών στούντιο. Θεωρώ ότι αύριο, την Κυριακή μάλλον, είναι το πρόσφορο έδαφος για τον καθένα να έρθει να αναπτύξει πέραν από την προσωπική του φιλοδοξία, κυρίως την πολιτική του πλατφόρμα για την επόμενη μέρα του χώρου και της παράταξης. Εκεί είναι το πεδίο. Εκεί είναι το πεδίο όχι μόνο, αν θέλετε, της προσωπικής σύγκρουσης, κυρίως της ιδεολογικής και πολιτικής συσταγωγικά σύγκρουσης για το μέλλον του χώρου.
Κύριε Ψυχογέ, αυτή η Κεντρική Επιτροπή γίνεται υπό το φως υποψηφιοτήτων. Ήδη ο κύριος Δούκας έχει ανακοινώσει δημόσια, θα έλεγα, την υποψηφιότητά του. Ακούγεται η υποψηφιότητα του κυρίου Γερουλάνου. Το ερώτημα είναι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που από όσο γνωρίζουμε και το πάντα το γνωρίζουμε, το λέω ρεπορταζιακά, ελέγχει την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα διαμορφωθεί μια προεδρική πλειοψηφία?
Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη μέρα, το βράδυ των ευρωεκλογών, έχει ανακοινώσει και τη σύγκληση των οργάνων ώστε να γίνει ψύχραιμα η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και το πώς προχωράμε, αλλά ταυτόχρονα έχει ανακοινώσει και το γεγονός ότι θα πάρει και πρωτοβουλίες πέραν αυτού για την ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της κεντροαριστεράς. Άρα εκ των πραγμάτων, σε μια κεντρική επιτροπή στην οποία θα πάμε, και όπως σας είπα, θεμητές οι φιλοδοξίες του Χάρη του Δούκα, θεμητές οι φιλοδοξίες του Παύλου του Γερουλάνου και όποιου άλλου έρθει σε αυτή τη διαδικασία να θέλει να διεκδικήσει κάτι. Αλλά το βασικό, σας ξαναλέω, είναι ότι πρέπει να έρθουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και να παρουσιάσουν μια πλατφόρμα
σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής, να γίνει δηλαδή μια αποτίμηση του αποτελέσματος και κυρίως στο τι μπορεί ο καθένας να εισφέρει για το μέλλον. Αυτό δηλαδή το οποίο λέμε να μεγαλώσει η παράταξη, να μεγαλώσει ο χώρος. Πώς θα γίνει? Υπάρχουν θέσεις οι οποίες διαφωνούν τα συγκεκριμένα στελέχη ή οποιοδήποτε βάλει ένα θέμα ηγεσίας. Υπάρχει ζητήματα στρατηγικής τα οποία θέλουμε να αλλάξει ο χώρος, ευρύτερη στρατηγικής για το ποιους θα εκφράσουμε καλύτερα ή πώς θα πάει καλύτερα το μήνυμά μας στην κοινωνία. Αν έχουμε επικοινωνιακά ζητήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αν έχουμε ζητήματα στρατηγικής, αν έχουμε ζητήματα με τη βάση την ίδια του κινήματος σε σχέση με τις πολιτικές θέσεις τις οποίες εκφράζουμε και πολλές φορές μπορεί να θεωρούνται αναντίστοιχες. Αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να έρθει να τα αναπτύξει στην Κεντρική Επιτροπή, να βρει πραγματικά τους λόγους τους οποίους κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά και πάνω σε αυτά, αν θέλει να χτίσει την πρότασή του, την υποψηφιότητά του την αυριανή ημέρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι καλλιστία. Είναι μια σοβαρή διαδικασία, πολιτική διαδικασία με πολιτικές πλατφόρμες. Και αν και όποιος θέλει να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, πρέπει να έρθει να το κάνει πολιτικά και με σχέδιο και με όραμα για την επόμενη μέρα κυρίως. Αυτό είναι το ζήτημα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή όλοι ομνύουν στην ενότητα. Η αμφισβήτηση του Προέδρου την ναρκοθετεί αυτό το κλίμα ενότητας?
Κοιτάξτε να δείτε, η αμφισβήτηση του Προέδρου όταν αυτή γίνεται στα τηλεπαράθυρα από μέλη είτε βουλευτές οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί, έχουν βήμα όλα τα προηγούμενα χρόνια σε μια λογική ανθρωποφαγίας, πληγώνει τη βάση αμέσως μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε να βγούμε δεύτεροι, αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε βάλει. Ήταν ένα εκλογικό αποτέλεσμα όμως που κατά τι ανέβηκε, πήγε στα λάθη, σε περιφέρεια, στην περιοχή μας, στην Αργολίδα, βγήκαμε δεύτερο κόμμα μετά από 12 χρόνια με ψηλά ποσοστά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα για τα οποία έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Αλίμον όμως δεν μας φτάνουν. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε συνεχώς να κουράζουμε μία βάση, μία χιλιάδες ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κουραστεί μετά από τόσα χρόνια φαγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ, να τους ξαναβάζει σε μία διαδικασία και να τους βάζει μία διαδικασία με τέτοιους όρους, με όρους ανθρωποφαγίας, με όρους τηλεοπτικών πάνελ, με όρους λαστολογίας, να τους βάλει σε μία πολιτική διαδικασία και να έρθει ο καθένας και να καταθέσει την πλατφόρμα του και αυτό να οδηγήσει αύριο μεθαύριο σε εκλογή αρχηγού, ευχαρίστως και ο πολίτης, το στέλεχος θα το αντιμετωπίσει, θεωρώ, πολύ πολύ καλύτερα.
Ο κύριος Δούκας δήλωσε και πρόεδρος και δήμαρχος. Το ερώτημα, έτσι να το θέσω λίγο λαϊκά, είναι: χωράνε δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη?
Κοιτάξτε, θεωρώ και το πιστεύω ανεξάρτητα από το τι θέλει και τι λέει ο κύριος Δούκας. Θεωρώ ότι εφόσον κρίνεσαι πριν 6 μήνες και ζητάς την ψήφο των πολιτών για να διοικήσεις ένα δήμο, και ειδικά το μεγαλύτερο δήμο της χώρας, αυτό προϋποθέτει έναν σχεδιασμό, προϋποθέτει χρόνο που θα δαπανήσεις για να διοικηθεί ο δήμος. Όλοι γνωρίζουμε και από τις περιοχές μας πόσο χρόνο απαιτεί ένας δήμαρχος να σπαταλήσει για να διοικήσει το δήμο του. Άρα πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όχι, δεν μπορείς να κάνεις όλα τα πράγματα ταυτόχρονα, κάτι θα πρέπει να αφήσεις πιο πίσω, και επειδή αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί να αφήσει κάποιος πιο πίσω είναι το Δήμο, θεωρώ ότι δεν είναι και αυτό το οποίο επέλεξαν οι δημότες του Δήμου Αθηναίων. Οι δημότες του Δήμου Αθηναίων επέλεξαν τον δήμαρχο. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να στηρίξει κιόλας δήμαρχο τον Χάρη τον Δούκα, ένα νέο άνθρωπο, επιστήμονα, από τα σπάργανα της οργάνωσης, γραμματέα του τομέα ενέργειας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να παραμείνει και να ολοκληρώσει τη θητεία του ως δήμαρχος. Mm-hmm. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι. Ο καθένας κάνει, βέβαια, σας είπα, τις προσωπικές του επιλογές και για αυτές κρίνεται τον κόσμο. Αλλά σε αυτή τη συγκυρία, για οποιονδήποτε δήμαρχο μετά από 6 μήνες που είχε αναλάβει θητεία, με ρωτούσατε αν θα μπορούσε να κάνει μια άλλη, ας πούμε, καριέρα ή μια άλλη στροφή ή μια άλλη μεταπίδηση σε κάποιο άλλο ρόλο, εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρίσουν δύο καρπούδια στην ίδια μας χάλη.
Φαντάζομαι πάντως ότι δεν θα είναι πρόβλημα, αν εκλεγεί, λέει ο κύριος Δούκας, ότι δεν θα είναι στη Βουλή.
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν θα είναι στη Βουλή ήταν ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούταν κατά κόρον ένα κρύο Ανδρουλάκη όταν ήταν στη Βουλή και ιδίως ήταν στην Ευρωβουλή. Δεν το θεωρώ σαν... θεωρώ ότι είναι το έλασαν αυτό. Δηλαδή το πιο απλό το οποίο η πολιτική βλέπετε έχει αλλάξει. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή. Υπάρχει βέβαια και μια ανάλυση πάνω σε αυτό. Αν την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την βολεύει ή δεν την βολεύει ο εκάστοτε αρχηγός της αξιωματικής ή της όποιας αντιπολίτευσης να είναι στο κοινοβούλιο ή όχι. Και πάνω σε αυτό, ναι, πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί ενδεχομένως ακόμα και τότε, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης για το λίγο διάστημα το οποίο δεν ήταν στη Βουλή, ενδεχομένως να ήταν ένα ζήτημα, ένα όπλο παραπάνω στη φαρέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό ίσως πρέπει να το ξαναδούμε και ότι ναι, ο αρχηγός του κόμματος πρέπει να είναι στο κοινοβούλιο.
Υπάρχει
από τις μάχες που είδατε τώρα σε σχέση και με αυτά που κατάφερε το Πασόκ με την πρόταση της Πιστίας και με τόσα άλλα ζητήματα που άνοιξαν μέσα στο κοινοβούλιο.
Κύριε Ψυχογέ, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την κεντροαριστερά, για μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συμβεί αυτό?
Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να είναι αμιγώς πολιτικές, προγραμματικές, στρατηγικές πάνω στα ζητήματα τα οποία καθημερινά ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες σε σχέση με τα λαϊκά στρώματα τα οποία θέλεις να εκπροσωπήσεις, σε σχέση με τις θέσεις που πρέπει να έχεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που όπως επηρεάζουν την ελληνική οικονομία, όπως οι πόλεμοι που γίνονται στη γειτονιά μας, ζητήματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, και όλα αυτά δεν τα λέμε και απλά σαν μια θεωρία. Πάνω σε αυτά πρέπει να φτιαχτούν συγκεκριμένες τεχνοκρατικές θέσεις, τις οποίες να τις δώσεις, να τις καταλάβει και ο πολίτης για να σε εμπιστευτεί. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό με την κατάλληλη κοινωνική αξιοπιστία. Άρα είναι ένα πολυεπίπεδο ζήτημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει το σύνολο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, της κεντροαριστεράς, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις. Πολιτικά,
προγραμματικά,
στρατηγικά, με πρόσωπα, με καθαρό βλέμμα στην κοινωνία, όχι τεχνητές συγκολήσεις κορυφής, όχι ανθρώπους οι οποίοι απλά επειδή για κάποιο διάστημα δεν μπόρεσαν να έχουν την ομή της εξουσίας να επιστρέψουν κάπου από το παράθυρο για μια θέση παραπάνω. Αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσει και θα έχει κυβερνητική προοπτική, έτσι.
Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μελετάτε το μέτωπο στη Γαλλία.
Κοιτάξτε, προφανώς μελετάμε και το μέτωπο στη Γαλλία και διαβάζουμε και τις διεθνείς εξελίξεις. Προσπαθούμε να μην συγκρίνουμε βέβαια διαφορετικού.
Ναι, είναι διαφορετικές κουλτούρες, είναι σαφές.
Βουλευτικά.
Και διαφορετικές κουλτούρες.
Μα καταλαβαίνετε, βλέπω και στο δημόσιο διάλογο, ας πούμε, που ακούγεται το παράδειγμα της Αθήνας και το πώς συνεργάστηκαν οι προοδευτικές δυνάμεις και τι μπορεί να γίνει αυτό σε βουλευτικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Τη μία ή την άλλη Κυριακή κάποιος στηρίζει κάποιον.
Πάντως έτσι όπως το περιγράφετε το βλέπω ότι έχει πολλές δυσκολία η σύγχρονη κεντροαριστερά.
Δυσκολία έχει αν βάλουμε μπροστά το κάρο από το άλογο. Εάν πραγματικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα εκφραστεί ένας κόσμος και πώς θα αλλάξει το μείγμα της πολιτικής, για να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, εκεί μπορούμε να κάτσουμε και να συζητήσουμε τίμια και σοβαρά πάνω σε 5, σε 10 προγραμματικές. Και πάνω σε αυτό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο που θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση.
Μάλιστα.
Που σε όλα αυτά, φανταστείτε ότι έχουμε και μια κρίση ευρύτερα της σοσιαλδημοκρατίας, το πώς απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις και στα σύγχρονα προβλήματα, και είναι ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσουμε στην καθημερινότητά μας. Με το πώς εκφράζεται συνολικά ο χώρος στην Ευρώπη, με το πώς είναι η Ευρώπη, πώς θα είναι η Αμερική μετά την εκλογή Τραμπ. Και σε όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να έρθουμε να τα μετουσιώσουμε στην Ελλάδα, σε πολιτική, για να επανακάμψει ο χώρος και να κερδίσει μια κυβέρνηση η οποία μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει. Έτσι, γιατί καλώς ή κακώς η μπάλα έχει πάει στην κερκίδα, κανένας δεν συζητάει αυτή τη στιγμή για αυτά που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, για το πώς έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους, τι γίνεται τόσο καιρό με την ακρίβεια.
Συζητιούνται και αυτά, αλλά το δυστύχημα, ξέρετε, για την κοινωνία είναι ότι δεν υπάρχει μια συγκροτημένη άλλη άποψη. Κύριε Ψυχογέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά.
όταν λένε σ' αγαπώ. Δεν μ' αρέσουν εκείνοι που γελάνε με σκοπό. Δεν μ' αρέσουν οι φίλοι που με ανακρίνουνε. Να δικάσουν την ψυχή και να φύγουνε. Δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες που παρθένες τίνονται και ανάβουν άλλα φώτα που ποτέ δεν σβήνε. Δεν μ' αρέσουν οι άντρες σαν και εμένα, ναι. Όλο λένε πως θα φύγουν κι όλο μένουνε. Κολλημένος στα ίδια τα λάθη και να σέρνομαι. Να ζητάω βοήθεια απ' τη λάσπη και να αναστενόμαι. Κολλημένος στα ίδια τα λάθη και να σέρνομαι. Να ζητάω βοήθεια απ' τη λάσπη και να αναστενόμαι. Τα τραγούδια όταν λένε σ' αγαπώ. Οι προφήτες που προβλέπουν τον αόρατο εχθρό. Δεν μ' αρέσουν τα κεφάλια τα γύριστα που ακροατήρια θέλουν για κηρύγματα. Κολλημένος στα ίδια τα λάθη και να ζητάω βοήθεια απ' τη λάσπη και να αναστενόμαι. Κολλημένος στα ίδια τα λάθη και να σέρνομαι. Να ζητάω βοήθεια.
Λοιπόν, κάθε φορά που τον φιλοξενούμε στην εκπομπή φέρνει ένα γαλλικό αεράκι εκεί από την αριστερή όχθη του Σικουάνα. Την Κυριακή οι Γάλλοι ψηφίζουν και στην παρέα μας ο συνάδελφος, ο Περικλής Γρίσπος, ο γνώστης της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Καλή σου μέρα, Περικλή.
Καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, θα πάω λίγο διαφορετικά σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, η διατριβή του κυρίου Μακρόν στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ ήταν για το Μακιαβέλι και τον ηγεμόνα.
Ακριβώς.
Μισό λεπτό. Στον ηγεμόνα έχουμε διαβάσει την περίφημη φράση «Μάθε να μη σε μισούν». Τελικά ο κύριος Μακρόν την αντέστρεψε.
Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Ο κύριος Μακρόν νομίζω ότι την έχει αντιστρέψει, διότι και το κλίμα των ευρωεκλογών όπως αποτυπώθηκε εκλογικά με την βαριά του ύπατα που υπέστη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί την μετέπειτα κατάσταση που οδηγεί την Κυριακή στον πρώτο γύρο των εκλογών, πιστεύω πραγματικά ότι ναι, την έχει αντιστρέψει. Άλλωστε δεν είναι και δικιά μου μόνο άποψη, είναι άποψη και πολλών συναδέλφων μας Ελλήνων και ξένων στο Παρίσι. Κοιτάξτε, ο κύριος Μακρόν σκέφτηκε ότι τα 3 χρόνια που απομένουν μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 27 και δεδομένη της καταστάσεως της πολιτικής όπου πλέον έχει χάσει την εμπιστοσύνη των Γάλλων, καλύτερα θα ήταν να πήγαινε σε πρόορες εκλογές, αυτή ήταν η σκέψη του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εγκλώβιζε κυρίως την ακροδεξιά η οποία παρουσιάζει μια θεαματική άνοδο. Και κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή πιστεύει ότι θα μπορούσε η ακροδεξιά να συγκατοικήσει στο Ματινιόν, στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, αλλά φυσικά λόγω της απειρίας των στελεχών της, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει προσβάσει τον διοικητικό μηχανισμό, πολύ γρήγορα θα υπήρχε η απομυθοποίηση, επομένως ο εκλεκτός του κυρίου Μακρόν, όποιος και αν είναι αυτός στις επόμενες προεδρικές εκλογές, θα είχε το πάνω χέρι. Βέβαια η πλευρά της ακροδεξιάς, αυτό ας το μου επιτραπεί αυτή η πολύ λαϊκή έκφραση, το ψηλιάστηκε, γι' αυτό και ο κύριος Μπαρτελά, ο επικεφαλής της, ζητάει απόλυτη πλειοψηφία. Η απόλυτη πλειοψηφία με βάση τα δεδομένα.
Για πες μας τα τελευταία νέα, τι γίνεται, ναι, τα τελευταία γκάλο που...
Η απόλυτη πλειοψηφία με βάση τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν μέχρι και χθες βράδυ δεν προκύπτει.
Mm-hmm.
Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι η ακροδεξιά κυμαίνεται σταθερά στο 36%, maximum 255 με 260 έδρες. Το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς στο 28,5% στις 210 έδρες. Το κόμμα του κυρίου Μακρόν και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν αγγίζει το 21%, το πολύ 100 έδρες, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις βραδινές. Και η ρεπουμπλικανική κεντροδεξιά παίζει γύρω στο 6,5%, το πολύ 50 έδρες, βάλτε και καμιά 20 έδρες διάφοροι μεμονωμένοι υποψήφοι. Επομένως τα κουκιά για τις 289 έδρες που είναι η απόλυτη πλειοψηφία δεν προκύπτουν.
Ερώτηση. Εδώ μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
Είναι πάρα πολύ πιθανό. Το ερώτημα είναι πολύ σωστό, διότι τις τελευταίες μέρες διακινούνται φήμες στο Παρίσι για μια συγκρότηση τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει μετριοπαθή πρόσωπα από το χώρο της δεξιάς, της κεντροδεξιάς και της αριστεράς. Για ένα χρόνο αυτή η κυβέρνηση, έτσι, διότι το Γαλλικό Σύνταγμα δεν προβλέπει νέες εκλογές εφόσον δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία των 289 ευρώ, άρα για ένα χρόνο θα πάμε με μια κυβέρνηση μειοψηφίας εφόσον αυτές οι φήμες ευσταθούν και επιβεβαιωθούν μετά την 7η Ιουλίου πάντα.
Τη δεύτερη Κυριακή.
Όπου είναι η δεύτερη Κυριακή. Πρέπει να πούμε ότι ο Ιούλιος θα είναι πολύ καυτός για την πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Θα πρέπει να βρούνε, εφόσον επιβεβαιωθούν οι φήμες, μια κυβέρνηση συνεργασίας για κανένα χρόνο. Έχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν το μεγάλο στοίχημα της αποτελεσματικότητας των αγώνων προς τη διοργάνωση και κυρίως προς την ασφάλεια των αγώνων. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει μπει σε μια περιδίνηση πολιτική,
Περικλή,
από την οποία δύσκολα θα βγει.
Περικλή, ένα ερώτημα είναι, τι γίνεται με το μέτωπο?
Εννοείς για το μέτωπο το που έχει συγκροτηθεί,
ναι,
το αριστερό?
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το μέτωπο απαρτίζεται από 5 βασικά κόμματα της αριστεράς, οικολόγοι, κομμουνιστές, το κόμμα του κυρίου Μελανσό και τους σοσιαλιστές. Εκεί μέσα υπάρχουν αρκετές διαφωνίες, κυρίως οι διαφωνίες των σοσιαλιστών είναι ως προς την τάση που εκδηλώνει ο κύριος Μελανσό, εφόσον φυσικά το μέτωπο υπερισχύσει, για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργοποιήσιμος. Η ενοποίηση του μετώπου ήταν αναγκαστική εκ των πραγμάτων, προκειμένου να ανακοπεί ο δρόμος προς την ακροδεξιά, ο δρόμος δηλαδή της ακροδεξιάς προς την εξουσία. Φαίνεται όμως ότι με βάση όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, ότι αυτό το 28,5% που μαζεύει στις δημοσκοπήσεις δεν είναι καθόλου ικανό για να δώσει την πρωτιά φυσικά στο νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς και για να ανακόψει την δυναμική της κυρίας Λεπέν, δηλαδή του κυρίου Μπαρντελά. Πρέπει να σας πω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη τάση των Γάλλων για να πάνε να ψηφίσουν.
Μάλιστα.
Εάν επιβεβαιωθεί αυτό, η συμμετοχή καταγράφεται αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 64-65%.
Υψηλή, θα έλεγα.
Πάρα πολύ υψηλή, και μάλλον φαίνεται ότι θα φλερτάρει, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, με το ποσοστό ρεκόρ συμμετοχής του 68% που είχαμε στις βουλευτικές εκλογές το 97. Ένα τελευταίο στοιχείο για να δείτε για το αυξημένο ενδιαφέρον που έχουν οι Γάλλοι για τις εκλογές είναι ότι εχθές το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 410.000 Γάλλοι του εξωτερικού, περισσότεροι λοιπόν από αυτούς, ψήφισαν ηλεκτρονικά.
Μάλιστα.
Ενώ το 2022 είχαν ψηφίσει 250.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον.
Περικλή, μια τελευταία ερώτηση. Τι θα σημαίνει για την Ευρώπη η επόμενη μέρα στη Γαλλία?
Νομίζω ότι η επόμενη μέρα της Γαλλίας, έτσι όπως θα εξελιχθεί, για την Ευρώπη τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο ευίωνα, διότι μια αποδυναμωμένη Γαλλία με πολύ ισχυρή άνοδο της ακροδεξιάς, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στον εσωτερικό πυρήνα, ας το πούμε, των αποφάσεων της Ευρώπης, για τον απλούστατο λόγο διότι ο κύριος Μακρόν θα βγει για άλλη μια φορά αποδυναμωμένος, θα προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που του δίνει το δικαίωμα το Γαλλικό Σύνταγμα να έχει υπερισχυμένες εξουσίες. Θα υπάρχει πρόβλημα και νομίζω και αυτό θα το δούμε και μετά το δεύτερο γύρο, αλλά πιθανόν και από τον πρώτο γύρο, με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν και τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Ήδη αυτό φάνηκε από τις ευρωεκλογές. Δηλαδή και η Ευρώπη θα μπει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι
σε μια περίεργη ισορροπία
που έχει διαμορφωθεί είναι ένα κλίμα το οποίο, όπως είπα και αρχικά, βρίσκει το σύνολο της Γαλλίας σε μια περιδίνηση.
Μάλιστα.
Ξέρετε, το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ παρακμιακό. Αυτή όμως η παρακμή δείχνει ότι δεν σταματά.
Περικλή, και επειδή μας πίεζε ο χρόνος, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, τίποτα δεν τελειώνει και δεν αρχίζει με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Η ζωή είναι διαρκής εκπλήξης, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για την Αυγή. Ένα μόνο, η ιστορία δεν σβήνεται με μια απόφαση. Την καλημέρα μας στο Γιάννη και στους φίλους που το κινητό τους λήγει στο 116 και στο 658. Είναι σωστές μερικές από αυτές τις επισημάνσεις και κάποια στιγμή θα τις συζητήσουμε και στον αέρα. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Είναι πάντα σκοτεινό.